Добър ден на всички. Точно 12 часа стартираме днешната кръгла маса на политическа партия МИР на тема управление при кризи и необходимостта от въвеждането на закон за управление при кризи. Казвам се Симеон Славчев и ви представям днешните участници в кръглата маса. Отляво на мен Пламен Стоянов, експерт по управление на кризи, национална сигурност и външна политика. До него също отляво на мен е Христо Ямбулев, експерт по национална сигурност и председател на Националния предизборен щаб на политическа партия МИР. До него е Иван Създров, експерт по управление при кризи, бедствия, аварии и катастрофи. Отдясно на мен е Христина Георгиева, адвокат. Тя е водач на листата на партия МИР в Русе. До нея е дипломат от кариерата Венцислав Иванов. Той е водач на листата на партия МИР в 24-ти район тук в София. С някои изречения ми позволете да открия кръглата маса и да кажа, че това не е непозната тема за партия МИР. Партия МИР изключително много наблегна по време и на предишната предизборна кампания, пък и преди това, на темата за управлението на кризи, тъй като сме свидетели последните години какви кризи налегнаха България. Водната криза, най-така пресен пример на българските граждани, най-вече перничани, и как държавата закъсня и не успя да, така, да се справи своевременно с тази криза, така че в 21 век голяма част от българското население остана без питейна и битова вода. Екологичните кризи на следващото място бих поставил. Ежедневни са и постоянни примерите, които могат да бъдат дани в тая посока. И разбира се, не на последно място, последната криза, която е свързана с пандемията и отзвука от нея, и така несправянето също на държавата, на управлението с овладяването на ситуацията. Всичко това, разбира се, си има свои така закономерности. Не случайно политическа партия МИР набляга основно на темата с управлението при кризи и не случайно подхващаме също темата и даваме предложение да се въведе или по-скоро да се върне закона за управление при кризи, който действаше до 2005-2009 година, някъде беше отменен. И разбира се, едно от основните предложения на политическа партия МИР е да се създаде Министерство на извънредните ситуации и управление при кризи. Спомнете си, че такова подобно министерство имаше също до 2009 година, където беше кръстено бедствията и авариите, където до някаква степен бяха координирани голяма част от институциите в държавата. Политическа партия МИР предлага да се възстанови или по-скоро се създаде такова министерство, което да обедини всичките и да координира всичките тези институции, които отговарят за управлението при кризи и най-вече за тяхното предотвратяване. Позволете ми да дам думата сега на Пламен Стоянов, който така да влезе в дълбочина на темата с управлението при кризи, закона, разбира се, координацията на институциите и въобще какво е необходимо да се направи, така че кризите в България да бъдат предотвратявани или когато те се случат, да бъдат правилно управлявани. Заповядай.
Благодаря, господин Славчев. Сега искам да посоча факта, че през 2003 година бях член на експертния съвет, който разработи закон за управление при кризи. Той беше разработен в Министерство на отбраната, които имаха ръководна роля тогава, и в него участваха експерти от всички министерства, които имаха отношение по управление при управление на евентуални кризи в страната. Този закон беше приет и работеше до 2009 година, когато беше отменен. Разглеждайки възстановяването на закона, първата работа е да се уточни при какви обстоятелства и по какви причини е отменен този закон, да се направи анализ на това, което е продиктувало от неговата отмяна и да се разработи нов, усъвременен закон, който да бъде на базата на актуалната кризисна ситуация в страната. Говоря за актуална кризисна ситуация не само като ситуацията свързана с пандемията от COVID-19, а така също и с различните кризисни ситуации, които ежедневно буквално ни така поставят различни природни бедствия и други катаклизми. Мога да посоча само един пример от днес. Знаете за бедственото положение, в което осъмна град Русе, който беше наводнен и буквално неговите улици бяха, се превърнаха в едни венециански канали. Тук искам да отбележа факта, че Русе е рисков район от гледна точка на близостта на река Дунав, която постоянно се следи нейното ниво и съответно, когато възникват различни такива кризисни ситуации, съответно компетентните органи взимат мерки и предотвратяват разрастването на дадени бедствия и катастрофи, природни катастрофи. Искам да посоча, че Законът за управление при кризи имаше за цел да се направи една стиковка между различните държавни организации и местни управления при различни бедствия и катастрофи в различни и в национален и регионален мащаб. Когато говорим за управление при кризи, трябва да посочим, че основната цел на такъв закон е превенцията. Превенцията, която да предпази населението от съответните бедствия, аварии и катастрофи и съответно да организира взаимодействието между отделните институции. Пандемията, която беше в разгара си през миналата година, доведе до много въпроси, които възникнаха в обществото, а именно факта, че държавните органи не се справиха успешно с овладяването на пандемията. Това не е лично мое мнение, това е мнение на социологическата агенция Gallup International, която в едно свое изследване още от декември миналата година установи, че 58% от българското население не одобряват действията, които е предприело правителството в справянето с ситуацията. Видях се в много от решенията, които се взимаха от Националния щаб по овладяване на пандемията, че те имаха хаотичен и едва ли не шизофреничен характер. Сутрин се обявява едно решение, след обяда се отменя съответното решение. Това просто доведе обществото до така състояние на несигурност в цялостната дейност, която се извършваше по овладяване на пандемията. Поради тази причина искам да посоча, че един закон за управление при кризи би имал основна задача да регламентира всички взаимодействия между отделните институции. В Националния щаб, освен лекари, нямаше други представители на министерства и ведомства, каквито би трябвало да има. Ние така и не видяхме представители на Министерство на вътрешните работи, не видяхме представители на Министерство на икономиката, не видяхме представители на Министерство на социалната политика. Такива представители на експертно ниво е необходимо да има във всеки един кризисен щаб на национално ниво, защото пандемията не е само медицински фактор. Тук са засегнати много фактори, които имат съответно отражение не само върху здравето, а и върху социалната политика, икономиката и други отрасли на страната, като транспорт, вътрешен ред и така нататък. По тая причина един закон за управление при кризи би довел до една организирана и съответно целенасочена дейност за предотвратяване на кризите и съответно предотвратяване на някакви по-сериозни последици. Искам да посоча тук факта, че този закон може да бъде заложено и структурирането на едно министерство на извънредните ситуации, каквото беше закрито през 2010 година, и това министерство съответно да има в себе си основните задачи за действие в различните кризисни ситуации. Към Министерството на извънредните ситуации, както беше създадена междуведомствена комисия по бедствията, авариите и катастрофите на ниво заместник министър, които да обсъждат всякакъв вид кризисни ситуации. Тук ежедневно се подминават малки такива кризисни ситуации, които има в страната, като различни срутища, като различни наводнения и така нататък, а също така и кризисни ситуации представляваха и бедствията, свързани с безводието в Перник миналата година, с ситуациите в различни други населени места, където освен безводие има и опасност от води с така силна концентрация на манган. Много са факторите. Буквално ежедневно ние се сблъскваме с различни проявления на кризисни ситуации, независимо от пандемичната обстановка, които се, за съжаление, проявяват всеки ден. Тук бих искал да посоча и грешката, която беше допусната през 2010 година, закриването на структурите на гражданска защита, на самата гражданска защита по принцип, която организираше всичките дейности по осъществяване на превенцията. Не случайно тук е един от водещите експерти в гражданска защита през периода до 2010 година, Иван Зъздров, който предполагам, че ще посочи по-подробно дейността, която се извършваше от гражданска защита в рамките на този междуведомствен съвет, на който всеки месец се даваха конкретни отчети. Един от основните въпроси, който решаваше този междуведомствен съвет, беше и финансирането на различни операции в съответните кризисни ситуации. И тук искам да посоча, че беше абсолютна прозрачност на всеки един изразходван лев, който се даваше в различни такива при различни бедствия, включително и такива, които засягаха частните стопани, като градушки, като съответно пострадали от грамотевични бури и така нататък. За това, по принцип, всичко това, което казах, трябва да бъде заложено и в Закона за управление при кризи, да се има раздел, който да отчита финансовите средства, които се отдават към съответните бедстващи райони или съответно бедстващи лица. Искам да посоча, че в този закон трябва да се формулират и действия да кажем на съответните доброволчески отряди, както и органите на Българския Червен кръст с техните структури по места, да се формулират взаимоотношенията между държавата с застрахователните институции, които да поемат и част от средствата при различни бедствия, аварии и катастрофи, които представляват национален интерес. Много са факторите. Един закон за управление при кризи трябва да се разработи от много добър екип специалисти, експерти във всяка една област. Да се привлекат, освен експерти от съответните ведомства, да се привлекат юристи, да се привлекат представители на застрахователния бизнес, да се привлекат хора от различни такива структури, които изпълняват задачи, свързани с безопасността на хората, примерно като Планинската спасителна служба, като представители на Българския Червен кръст и други. Искам да посоча един факт, който трябва да залегне в този закон, а именно осигуряване на специализирана помощ при различните рискови ситуации. Какво имам предвид? Много се говори за хеликоптер. Значи, това е една страшна необходимост, която се видя от няколкото случаи, които имахме през зимата, именно изчезнали сноубордисти, паднали скиори и така нататък, бедстващи алпинисти и други. Тук трябва да имаме предвид, че за нуждите на това министерство е необходимо да се закупат не по-малко от 4 хеликоптера, които да бъдат разпределени съответно в Северна България, в Южна България, в София и един да покрива района на Българското Черноморие. Тези хеликоптери, аз предполагам, че няма да бъдат много по-скъпи от стойността на един самолет F-16 и ще имат много по-голяма необходимост от тях, отколкото усъвременяване на нашите военновъздушни сили. Също такава техника трябва да бъде осигурена и за спасителните служби и отряди, за Българския Червен кръст и за другите органи, които ще бъдат създадени в рамките на това министерство. Най-вече възстановяване на структурите на гражданска защита с нейните органи за действие и превенция. Още много може да се говори на тази тема. Много неща, просто много кризисни ситуации възникнаха през последните години и може да се посочат грешките на бившите управляващи при различните такива ситуации. Не говорим само за водната криза в Перник, говорим и за ситуациите с наводненията в Бисер. Говорим за Пернишкото земетресение преди повече от 8 години и така нататък. Просто много може да се говори, но искам тук вече да дадем и думата на хора, които пряко са се занимавали с тази дейност. Искам една скоба да отворя. Аз като представител на Министерство на външните работи съм се занимавал и с доста въпроси, които са касаели международното сътрудничество в областта на бедствията, авариите и катастрофите. По инициатива на Външно министерство, например, беше изпратен спасителен екип с кучета и оборудване в Иран при земетресението в Иран от декември 2003 година, както и изпратихме с този екип и съответно палатки, одеяла и други такива неща за бедстващото население. Искам да посоча, че България беше и първата страна, която предостави хуманитарна помощ за пострадалите Индонезия и Шри-Ланка от цунамито през декември 2004 година. България беше една действително от първите, които предостави тази хуманитарна помощ. Имахме и други такива ситуации, в които аз съм имал пряко участие, като например помощ за Виетнам след един унищожителен тайфун в района и други такива подобни ситуации. Тук с господин Зъзров ние сме работили много активно и по различни въпроси, които са касаели, примерно, трансграничното заразяване при евентуални аварии в Балканския регион, включително и авария в АЕЦ Козлодуй. И слава Богу, че всички тия ситуации са били под формата на учение и ние реално не сме имали конкретни такива действия в реална обстановка. Работили сме по въпросите за трансграничните пожари, които обикновено засягат българската граница с Турция и с Гърция най-вече. Работили сме и по други програми, като представител на външно министерство аз съм предоставил и информация в съответното министерство и в структурите на гражданска защита за така някои нововведения, нови структури в различни страни по света, като сме използвали и активния чужд опит, независимо от коя част на планетата е бил. С това искам да завърша. Надявам се, нали, когато при нас нещата си дойдат на место при евентуален избор на партия МИР и влизането и в Народното събрание, ние да имаме възможността действително да осъществиме тези наши намерения. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Стоянов. От всичко това, което казахте, мога да обобща с някои изречения, че управлението при кризи и управлението на кризи или тяхното предотвратяване съответно не е бил досега приоритет на държавното управление. за огромно съжаление. Примерите, които посочихте и вие във вашето изказване, са достатъчно показателни. Примерите, които и аз дал в самото начало в своето експозе, с водната криза в Перник, където бяха изхарчени, държа да подчертая и да припомня този факт, 27 милиона лева, за да се направи, и това са държавни средства, за да се направи един водопровод, когато този водопровод, тогава, ако си спомняте, Политическа партия Мир излезе с експертно становище, че докато се прави този водопровод, язовир Студена ще бъде напълнен, и това е така по експертна оценка и на, и на нашите експерти, с които работим в, в сферата, и реално така се получи. Още повече, че експертната оценка на, на колегите беше, че този водопровод не струва повече от 7 милиона лева. Тоест, тук бяха изкачени едни огромни финансови средства, без да има никакъв ефект от това. И към днешна дата този изграден водопровод към Перник не се ползва от жителите на Перник, тъй като подчертавам, тогава язовир Студена се напълни. Нещо много, което е, е важно, което чух така в изказването на, на господин Стоянов, е, че липсата на комуникация и координация между всички отделни звена води до този хаос и създава паника сред българските граждани. Нещо, което наблюдахме в самото начало на пандемията от коронавирус, пък и самото развитие на пандемията също го показа, когато така наречения национален щаб така излизаше с противочиви действия и така панира българското население. Ако си спомнете в самото начало на, на кризата, българските граждани не знаеха какво точно да направят. Тоест държавата не каза правете едно, правете две, правете три, както би трябвало да има някакъв протокол, който да, да, да се следва във всяка една ситуация. И тогава, ако си спомняте, българските граждани тръгнаха по, по магазините и почнаха да пазаруват консерви и туалетна хартия, което така дори стана повод така за присмех в социалните мрежи. И понеже господин Стоянов спомена вертолетите или по-скоро техниката, която е необходима за, така, за своевременната реакция на при кризи и при бедствени ситуации, Политическа партия Мир, припомням този факт тук отново, реагира остро на, така, на покупката на самолети F-16. Тогава, ако си спомнете, дори писахме на стената на Белия дом, има такава форма, с идеята така американското правителство да вземе решение и да намали цената на тези самолети, тъй като България, която е най-бедната европейска държава в Европа, за, за огромно съжаление, плати огромни средства за ненужните и към тогавашна и към днешна дата самолети F-16, за разлика от това, което господин Стоянов каза, липсва техника, каквито са вертолетите. И преключвайки с, така, с обобщението на, на това, което каза господин Стоянов, ще дам думата на Иван Зъздров, който е експерт по управление при кризи, бедствия, аварии и катастрофи, да ни запознае той с, така, с дейността, която би трябвало да има и гражданска защита, и въобще координацията и комуникацията между всички институции. Заповядайте.
Благодаря. Искам да подчертая, че около 30 години трудов стаж имам в системата на гражданска защита. Тя беше агенция, по-стара министерство и в последствие се структурите на гражданска защита преминаха към органите на пожарна безопасност, като стана главна дирекция към МВР, пожарна безопасност, защита на населението. За съжаление, вместо към по-добро, ние някакси отстъпваме с всяка измината година. Основните задачи, основните дейности по защита на населението са изписани в Закона за защита при бедствия. С няколкото промени през последните години държавата прехвърли една огромна част по тези задачи, и дейности на общините и участие на областните администрации, които пък въобще нямат сили както в човешки ресурси, така и като техника и спасителни дейности. Но по същество повече от 80% от дейности по защита на населението се изпълняват в общините. Как се изпълняват тези дейности? Може сами да си отговорите, като ви запозная само с няколко факта. Председател на общинския щаб е кмета на общината. Заместник председател е един от неговите заместници и секретар е служителът по отбранително-мобилизационна подготовка, който е един единствен в общината. Къде се обучават кметовите за тази си вид дейност? Никъде. Това има един проект, спечелен от Националното сдружение на общините, където би следвало в рамките на два дена да бъдат обучени част от общинската администрация. Два дена са напълно недостатъчни, те само с терминологията, която се използва в гражданска защита, няма да могат да свикнат. На следващото място, къде се обучават членовете на щаба, които се определят със заповед на кмета, т.е. на председателя на щаба? Никъде. В закона е записано, че задължението на кмета е да обучава персонала, който работи в общината и общинските структури. Той няма подготвени хора, той самия е неподготвен, как да ги обучи? На следващото място, секретарят на общинския щаб. Повече от 90% от тези хора с течение на времето издадоха в пенсия, направиха доста години и новите хора, които се назначават, така да не е съвсем жаргонно, но са взети от улицата и нямат никаква подготовка. В интерес на истината, те няма и къде да се подготвят. Школите, които имаше гражданска защита, отдавна не съществуват. Има една такава в Монтана. По времето на когато бяхме министерство, тя получи натовски сертификат, но тя е само за обучение на спасителни екипи. Това са главните фактори, които би следвало да провеждат задачите по защита на населението, като се започне от превенция, обучение, на изготвяне на планови защита при бедствие. Как се изпълняват тези задачи, като ви казах, че тези хора са неподготвени. Никак не се изпълняват. Аз продължавам по покана на кметовите, които са видели вече по един или друг начин някакъв проблем, да ме канят на место да водят такова обучение и констатирам ред безобразия. Самите планови защита при бедствия обикновено се дават на инспектора, който е секретар на щаба, да извърши, да направи този план. Един човек сам никога не може да го направи. Какъвто и ще да е той. И какво става? Приписват се теоретични постановки от различни лекции под самия закон и се прилагат като план. А в плана трябва да имаме събитието, което би настъпило, силите и средствата, с които разполагаме и времето, за което ще приведем тези сили и ще започнем да решаваме въпросите. Много от тези планове, аз сега давам пример с общините, но също положение в области, също положение в министерства и ведомствата, казвам го, това са елементи от Единната спасителна система. Положението е също. На някои места даже още по-трагично, защото някои общини са преживели редица катаклизми в това направление и живота ги е понучал как да действат. Но в министерствата, в областните администрации положението е още по-тежко. На много места почнах да направих едно отклонение. Тези планови са от преди 10, 15, 20 години. Понеже се изисква да бъдат актуализирани или направени наново, съм констатирал, че се сменя само челната страница, където кмета утвърждава, а по имения състав навътре има и мъртви души. Защото Казвам ви от много време и така. Когато коментирам тези задачи с кмето, те самите изпадат в неудобно положение, хвърлят вината на секретарите на комисиите, но тях пък като разговарям, те не си нямат хал-хабер. И няма къде да се научат. Военна академия от известно време предлага курсови, но тези курсови са в крайно ограничено време и недостатъчно за подготовка, за истинска подготовка на такива специалисти. Допуснати са и редица други слабости, когато тук се говореше за координация. Координацията се в хода на самото бедствие, в хода на спасителните действия се извършва от тези оперативни координационни центрови. Те бяха и тяхното място е в областната администрация. Защото там се събира областния щаб и те готвят информацията ежечасно на областния щаб. И бяха оборудвани, мога да кажа, на европейско ниво, с съвсем модерна техника, с видеонаблюдение от местото на събитието, където се извършат спасителни дейности. Не знам по какви причини те бяха закрити и преместени в службата на пожарна безопасност, защита на населението, където реално се крият и са под нелегалност, така да се изкажа аз. Не дават никаква информация и до сега имам опита на Софийска област, на София град, Стара Загора, където дори и когато областният управител иска от тях информация, те не могат да подадат. Имаше такъв, тъй наречен електронен план СНАВАР, СНАВАР, спасителни отложно аварийно възстановителни работи, където всяка една организация от единната спасителна система, частна фирма, юридическо лице и така нататък, имаше код, който влизаше в неговия портал и можеше да актуализира силите и средства, с които разполага. Това нещо, което струваше и доста пари, се заличи. От страх от голяма част и по-скоро от ръководния състав, от страх за работа с малко по-високи технологии. Така стои и още по-зле там ситуацията с Центъра за космическо наблюдение, което е система за рано предупреждение. Този център до такава степен беше подценен, че хората от центъра подадоха знак на протест, своите оставки и остана един единствен човек, който в момента е началник на центъра, но прито е бил Тиликиджия в една от структурите на гражданска защита, работилницата, където по не знае никакви причини попадна в този център. Всички останали напуснаха, включително с началника на центъра. Когато говорим за координация, освен тези оперативни координационни центрови, това са и в хода на обучението за проиграване на областните, общинските и национални планове. Националният план до сега, тъй като сме задължени да наблюдават от Европа, е проиграване на външния авариен план на АЕЦ Козлодуй. Интересно е, че само след всеки анализ такъв се хвалим, а реално резултати са много слаби. Даже част от хората, които участваха в занятието, не знаеха, че са участвали. По една или друга причина бях оценител в едно такова мероприятие. Те, повечето от хората не знаеха, а от, както беше споменано за този щаб на национално ниво, на ниво заместник министри, освен трима заместник министри, никой друг не взе участие. Вероятно и те не са научили на време. Да не говорим, че трябва да се подготвят. Тези планови, и най-вече на ниво общинско, не се проиграват, а там е истинската, там се тренира координацията. Взаимодействието между силите и средствата, основните сили и средства на единната спасителна система. Само като започнем от наводненията през последните няколко години, да стигнем и до пандемията, такива планови не са проигравали. Аз съм запознат с плана на Министерство на здравеопазването, където като на книга е написан, но нито един път не е проигран. И когато стана въпрос за пандемията, то щаб, не дай се Боже, освен пандемия, ако имаше някой, аз така съм говорил с колегите ми, ние са на времето така и комично изразявахме, че освен пандемии, атомни бомби и така нататък, не дай се Боже да има две клетки, които да се възбудят наред с пандемията, както и какво правим. А ние сега в съвсем нормални условия трудно се справим. Плана, единственият може би план, който, ако му слагаме една оценка по шестобалната система, е на РЗИ София окръг, където имаше точни разчети, съгласувал съм го този план, наблюдавал съм го тук преди две години, имаше точни разчети за силите, средствата и възможности на София окръг във връзка с пандемия, но той реално не сработи, тъй като беше тръгната линията на така в ход да се взимат решения, без да съобразим с тази подготовка на тези специалисти. Какво мога да предложа? Да се възстанови, дали ще е под формата на агенция или министерство, структури на гражданска защита, там да влезе и пожарна безопасна защита на населението и отбранително-мобилизационна подготовка, малко се така разколебавам, но тези хора, които са под отбранително-мобилизационна подготовка в общините, в министерство, в областта, са едини, по един човек и са отговарят освен за гражданска защита, отговарят за планирането отбранително-мобилизационната подготовка. Пограничните общини и области отговарят и за бежанци. От няколко години те отговарят и за плановете за тероризъм и така нататък. А те хората, повечето, на повечето места са и жени, които поради това, че са много ниски заплащанията, те не познават и терминологията. Много примери могат да се дадат, за съжаление те не са положителни. Аз съм бил секретар на комисията за възстановяване. В момента средствата, които в резултат на пренебрегването на превенцията, средствата там са крайно недостатъчни. При бюджет 70 милиона, исканията са около 500-600 на година и те се увеличават, тъй като голяма част от наводненията са от неправилно стопанисване на язовири, непочистване на речни корита и ред други причини, където се задължават общините, там нямат експерти като ВК инженери. Наскоро даже научих, че строителният институт на година изкарва по 3 до 5 души ВК инженери, крайно недостатъчно, камо ли за такива малки общини, като да кажем тук в Средногорието, ако ги вземем, те са като села. Ами с това завършвам, тъй като почвам да говоря повече, може и да се ядоса.
Благодаря. Много правилно казвате, че ще се ядосате и крайно време българските граждани да се ядосат, тъй като това, което и вие казахте, господин Създров, показва и доказва едно. Престъпно бездействие на управляващите, тъй като управлението при кризи и тяхното предотвратяване е част от националната сигурност на страната. И не случайно засегнахме и темите, които последните години доведоха до редица бедствия, катастрофи, кризи, които не бяха овладяни, не бяха предотвратени. Тяхното управление беше не до там ефективно, с което се нанесаха огромни щети първо на държавата и второ бяха унищожени също така доста човешки съдби. Позволете ми сега да дам думата на Христо Ямболиев, който е експерт по национална сигурност. Не случайно казах, че управлението при кризи и тяхното предотвратяване е част от националната сигурност. Надявам се господин Ямболиев така да ни запознае с това как по-ефективно могат да бъдат управлявани кризите и естествено как те могат да бъдат предотвратявани. Заповядайте, господин Ямболиев.
Благодаря ви, господин Славчев. Аз ще доразвия и ще подкрепя тезата на преднеговорившите. След като говорим за кризи от невоенен характер, след като имаме Министерство за кризи, нали, Министерство на отбраната, би следвало и логично е да имаме и Министерство, за което да управлява и кризите от невоенен характер. Те не са с по-малко значение, отколкото другите кризи и оказват въздействието на хората. Но преди да започна, искам да наблегна още веднъж значението на това, което казахте вие, господин Стоянов, за системата ХЕМС на летящите линейки, защото Румъния горе-долу е с нашия стандарт, но тя вече има тази система действие. Тя не включва само летящите линейки, тя включва, трябва да се пипне и системата 112, там взимане решение, за да може да се изпълни този златен час, трябва да се подготвят площадки до болниците, които могат да приемат нуждаещите се и трябва да има подготвени пилоти на тия въртолети, както и трябва да има място, където се съхраняват в близост, защото той трябва на 8-та минута този въртолет да излети. Да се спазват чете нормативи по системата ХЕМС. Сега да започнем с едно понятие, което се употребява в обществото, понятието щаб. Обикновено, когато стане нещо тежко, сложно, трудно, за да има по-голяма оперативност, се създава щаб. Обаче това са обикновено специалисти от различна област, които като цяло имат съвещателни... Те не управляват. Щаба трябва да знаем е един фин орган за управление, чиято задача е да планира, организира, ръководи, контролира, обобщава данните и при нужда да променя решението. Като планирането не е така на всеки специалист сам за себе си, то се основа на едни общи разчети в цифри, в числа, в сили и средства. И да подкрепа, събират се областния управител, събират се специалист към него и започва областния управител да изпраща телеграми за сили и средства, без да е разчетено за колко време ще трябва да се установи, кой ще е водещия, какво трябва да се свърши. И там е пълен хаос от опита, който имам. Значи би трябвало един такъв орган да вземе решение преди да дойдат силите и средствата и след това да ги повика. Обикновено практиката показва, че когато се събират всички, тогава се събира този щаб и извиканите от различни министерства сили и средства седят и чакат този щаб да, на тези съветници да вземат решение, което е по принцип като концепция общо няма конкретни задачи поставяне на всеки един от участниците. И така всеки един от който ръководи различни сили и средства от Министерство на здравеопазването, от Министерство на отбраната, от пожарна и аварийна безопасност службите, от гражданска защита, от включително са включени и горските, примерно при пожарите, започва да прави това, което си иска. Тотална липса на, на съгласуване, тотална липса на координация и взаимодействие. Което не е само въпроса до организация, то е въпрос и до средствата. Най-елементарно свързочните средства, с които разполагат, които могат да се разбират. На следващо място, кой по какви критерии се определят обектите, които трябва да бъдат защитени? Когато не достигат силите и средствата, естествено трябва да имат да се определи кои са най-важните обекти, приоритет на обектите, които са зачислени. И ще дам пример от наводненията 2005 година в Нови Искър. Кое трябваше да защитават? Подстанцията, която захранва една трета с ток София, чужд завод, който собственика е, собственици са в Англия, или 6 или 7 къщи един квартал, който щеше да затъне под водите на Искър. Кой трябваше да оцени това? Не беше ясно. Затова се разработват, както преждеговорившите казаха, предварителни планове, така наречените contingency планове, в които се трябва да се проиграят, за да може да бъде по-лесно да се вземе решение и се определят силите и средства. Не е задължително този план да бъде изпълняван, но затова трябва да има такъв щаб. А щаба по принцип е, това са хората, които са обучени и се обучават да вършат тази дейност. Това са средствата, които са за да се свързват помежду си, които не съществуват, защото в всяко ведомство са с различно свързващни средства. Нали? Не навсякъде мобилните оператори все пак имат покритие. Както и така наречените процедури или правила на действие на този щаб в различна ситуация. При различна ситуация, кой е водещия? И кой се определя като водещ? Един човек, който добъщи всичко това. Но при областните управители, при кметовете вече чухме какви са хората. Чухме те какво наричат щаб, който няма нищо общо с управлението. И затова от опита, който имам, не е нужно тук да разводнявам и да давам богат опит. Имам, се случват много странни неща. Примерно започване на действие след 6-7 час, след като сме на място. Вместо да като дойдем, да почнем веднага да действаме. А веднъж ми се случи от един комисар пожарникар, който беше завършил във Франция, когато се свърза с мен вечерта, за да ми каже, че той взима решение да ме пита с какви сили и средства ще участвам и какво мога да предоставя. На сутринта, когато отидах в 7 часа с последна подписано, както винаги от областния управител, 7 часа да се веди къде си, когато отидох, той беше вече готов. И каза, тръгваме. Това означава, че вече сме открили топлата вода, но затова на това оперативно ниво, за което говоря, трябва да има координация и на това стратегическото ниво, за което говореше и господин Стоян. Следователно трябва да има и министерство, което да централизира този въпрос. И пак завършвам с това, което казах. След като има министерство, което се занимава с кризите от военен характер, защо да няма министерство, което да се занимава с кризи от невоенен характер? Благодаря.
Благодаря аз, господин Ямболиев. С оглед на всичко това, което до момента чухме от водещите експерти по темата, става ясно едно, че не случайно политическа партия МИР изкарва като свой основен приоритет управлението при кризи и тяхното предотвратяване, като един приоритет пред скоби, тъй като отново подчертавам, това е част от националната сигурност на страната. Не случайно предлагаме две конкретни решения. Първото е закона за управлението при кризи, който много ясно и категорично разписва всичките действия, цялата координация. И второ, министерство, създаването на Министерство за извънредните ситуации и управление при кризи, което координира абсолютно всички звена, всички институции и министерства, така че те да работят като единен организъм и да има ефективност в управлението при кризи, отново подчертавам, при тяхното предотвратяване. И тъй като политическа партия МИР винаги е дала решения, стартирахме тази серия от кръгли маси по нашите политики и приоритети. Следващата кръгла маса е не случайно на тема социално-пазарен модел за България, който модел де-факто ще изведе България от моралната, духовната, социалната, финансовата и икономическата криза. Този модел е наложен в Германия, в редица държави като Австрия, Естония. Той е доказан модел и политическа партия МИР залага не случайно на този доказан модел, като така основа и на българската икономика и превръщането на България в силна социална индустриална държава. Завършвайки с това, ако нямат колегите нещо да добавят към това, което беше казано, ако имате някакви въпроси или някакви допълнения към това, сега е момента. Заповядайте.
Здравейте. Казахте, че трябва да се привлекат освен доброволческите организации, БЧК, структурите на БЧК, така и застрахователите. Сега в пандемията се случи така, че много от хората, които са застраховани, допълнително здравно застраховани, не получават никаква подкрепа от застрахователя си, тъй като в условия на пандемия автоматично се изключват застрахователите като страна по договора им. Тоест, те не покриват никакви рискове. Какво мислите, трябва ли да се промени това положение и Как е в други страни? Имате ли някакви примери?
Значи това е дейност, която се мисля още от 2003 година. Много пъти в този междуведомствен съвет към Министерски съвет, който сме с господин Зъздров били като експерти сме работили, този въпрос е бил засяган. Сега, точно това ще бъде въпрос, който ще се обсъжда. Аз не случайно казах, че въпроса за изготвяне на такъв закон за управление при кризи ще бъде дълъг и съответно такъв достъп на доста тежък проблем, много тежки проблеми, които е имало в обществото и които обществото като цяло е давало негативни примери, трябва да се урегулират. Не случайно казах, че трябва да се привлекат юристи, които да работят по този закон и тези неща, всички, които касаят компенсиране на пострадалите при различни кризи, това да бъде узаконено и действително такива съществуващи практики, които са към момента, да бъдат избегнати. Но, пак ви казвам, това не е лек такъв процес. Ще се използва действително и чужди опит. Действително в Германия и във Франция има регламентирани положения, в които при възникване на кризи застрахователите покриват на 100% разходите. Дори някои застрахователни компании в България използват този опит, но предполагам, че това ще бъде действително допълнително урегулирано. Благодаря.
Господин Ямболев, искаш нещо да добави? Заповядай.
Не съм юрист, но мисля, че имаше един термин непоправими събития или условия в договорите, които когато се включват, но в тези събития не влизат пандемия. Това може да се промени само с законодателна инициатива. Там влизат пожари, земетресения, точно това и затова застрахователите реагират по този начин. Само единство с законодателна промяна може това да се поправи. Благодаря.
Точно това е идеята на Политическа партия МИР и понеже господин Стоянов каза, че си пожелава, когато влеземе в Народното събрание да случим този закон, аз пък тук поема ангажимент, че това ще е първият закон, който Политическа партия МИР в Народното събрание ще внесе. Разбира се, ще го направим с експертите, ще го направим с всички заинтересовани страни. Заедно ще създадем този закон. Естествено ще се ползва базата и на предишния, но той ще бъде разгледан подробно и така прецизиран, тъй като и в него има доста празни дупки и пространства. Така че партия МИР поема ангажимента като основен приоритет и като първа задача в новото Народно събрание да внесе закон за управление при кризи и последващите стъпки и действия с създаването на Министерството и всичко това, което чухте от експертите тук по време на днешната кръгла маса. Ако нямате други въпроси или допълнения, предлагам да закрием днешната кръгла маса. Не случайно ви казах, че в 21-ви в понеделник, тук от 10.30 часа в БТА София ще проведем кръгла маса, която е свързана с един доказан немски модел, който освен, че ще предотврати редица кризи в страната, ще избави страната от сегашната ситуация, в която се намираме. Благодаря ви за днешното участие, благодаря на експертите, които взеха участие в днешната кръгла маса, в поредицата от кръгли маси, които Политическа партия МИР организира. И ви пожелавам един хубав и успешен ден. До нови срещи!